สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Potty Training for Boys Say Goodbye to Pipers in 3 Day Stress Free Toddler Pilot Training ของ Jane York เป็นหนังสือแนวคู่มือการเลี้ยงดูเด็กเล็กที่มุ่งช่วยพ่อแม่พาลูกชายวัยต่อแตะออกจากผ้าอ้อมและเข้าสู่การใช้ห้องน้ำอย่างเป็นระบบภาพรวมของหนังสือสอดคล้องกับแนวทางฝึกขับถ่ายแบบข้น3วันซึ่งพบได้บ่อยในหนังสือสอนพ่อแม่ยุคใหม่หนังสือลักษณะนี้ไม่ได้เน้นทฤษฎีซับซ้อนแต่เน้นการลงมือทำจริงการเตรียมตัวก่อนเริ่มฝึกการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับเด็กและการสร้างกิจวัตรที่สม่ำเสมอจุดสำคัญคือการลดความกังวลของผู้ปกครองพร้อมช่วยให้เรียนรู้สัญญาณของร่างกายความพร้อมและความรับผิดชอบพื้นฐานต่อการเข้าห้องน้ำแม้ข้อมูลเฉพาะของเล่มนี้จะมีจำกัดแต่แก่นของเนื้อหาชัดเจนว่าเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับครอบครัวที่ต้องการวิธีฝึกที่กระชับเจนและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดฝึกขับถ่ายแบบ3วันที่เน้นการเริ่มต้นอย่างเข้มข้นหัวใจของหนังสืออยู่ที่การใช้ช่วงเวลา3วันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านจากผ้าอ้อมไปสู่การใช้โถส้วมวิธีนี้มักตั้งอยู่บนแนวคิดว่าเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเมื่อผู้ปกครองทุ่มเวลาเต็มที่ในช่วงสั้นๆแทนการฝึกแบบยืดเยื้อหนังสือประเภทนี้จึงมักแนะนำให้เคลียร์ตารางลดกิจกรรมนอกบ้านและอยู่กับเด็กอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเริ่มต้นจุดเด่นไม่ใช่การทำให้เด็กแห้งสนิทใน3วันทุกกรณีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานให้เด็กเชื่อมโยงความรู้สึกในร่างกายกับการไปห้องน้ำได้เร็วขึ้นสำหรับพ่อแม่วิธีนี้ช่วยลดความสับสนเพราะมีกรอบเวลาชัดเจนและมีขั้นตอนที่ปฏิบัติตามได้ง่ายอย่างไรก็ตามแนวทางนี้ก็พึ่งพาความพร้อมของทั้งเด็กและผู้ดูแลสูงจึงเหมาะกับครอบครัวที่สามารถจัดเวลาและดูแลอย่างต่อเนื่องได้จริงประเด็น2การอ่านสัญญาณความพร้อมของเด็กชายก่อนเริ่มฝึกอีกประเด็นสำคัญคือการเลือกจังหวะเริ่มฝึกให้เหมาะสมกับเด็กไม่ใช่ยึดตามอายุเพียงอย่างเดียวหนังสือแนวนี้มักให้พ่อแม่สังเกตสัญญาณเช่นเด็กสามารถทำตามคำสั่งง่ายๆได้เริ่มรู้สึกไม่สบายตัวเมื่อผ้าอ้อมเปียกมีรูปแบบการขับถ่ายค่อนข้างสม่ำเสมอหรือแสดงความสนใจในห้องน้ำและพฤติกรรมของผู้ใหญ่การเน้นความพร้อมเรื่องสำคัญเพราะถ้าเริ่มเร็วเกินไปเด็กอาจต่อต้านหรือสับสนได้ง่ายการฝึกแบบเร่งรัดจึงต้องอาศัยการประเมินเด็กแต่ละคนอย่างรอบคอบไม่ใช่ใช้มาตรฐานเดียวกับทุกบ้านสำหรับพ่อแม่การเข้าใจสัญญาณเหล่านี้ช่วยลดแรงกดดันจากคำแนะนำรอบตัวและทำให้การฝึกตั้งอยู่บนพัฒนาการจริงของเด็กมากกว่าความคาดหวังของผู้ใหญ่หนังสือประเภทนี้จึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่าถึงเวลาหรือยังและควรเริ่มด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะกับลูกชายของตนประเด็น3การเตรียมบ้านอุปกรณ์และบรรยากาศให้เอื้อต่อการฝึกหนังสือแนวฝึกขับถ่าย3วันมักให้ความสำคัญมากกับการเตรียมสภาพแวดล้อมเพราะความสำเร็จไม่ได้ขึ้นกับคำสอนอย่างเดียวแต่ขึ้นกับความพร้อมของพื้นที่และของใช้ด้วยทั่วไปจะมีคำแนะนำให้เตรียมโถหรือที่นั่งเด็กซื้อผ้าที่ถอดง่ายผ้าเช็ดความสะอาดและพื้นที่ที่รับมือกับอุบัติเหตุได้ง่ายบางแนวทางยังเสนอให้ลดสิ่งรบกวนเช่นเก็บพรมหรือป้องกันเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้พ่อแม่ไม่เครียดเกินไปเมื่อเกิดความเปียกหรือเลอะการเตรียมของเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อความต่อเนื่องของการเพราะถ้าทุกอย่างหยิบใช้ได้ทันทีผู้ปกครองจะพาเด็กไปห้องน้ำได้เร็วและตอบสนองต่อสัญญาณได้ทันท่วงทีสำหรับเด็กการมีอุปกรณ์ที่เหมาะกับขนาดตัวและใช้ง่ายจะช่วยลดความกลัวและเพิ่มความมั่นใจการเตรียมบ้านจึงไม่ใช่เรื่องเสริมแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้วิธี3วันมีโอกาสทำงานได้จริงประเด็น4การใช้การเสริมแรงเชิงบวกและความสม่ำเสมอเพื่อสร้างนิสัยหนังสือประเภทนี้มักไม่มองการฝึกขับถ่ายเป็นการลงโทษเมื่อเกิดอุบัติเหตุแต่เป็นการสอนทักษะใหม่ผ่านการชมเชยความสม่ำเสมอและแรงจูงใจที่เหมาะสมแนวทางที่พบได้บ่อยคือการใช้คำชมทันทีเมื่อเด็กนั่งโถได้ดีหรือเมื่อเริ่มสื่อสารว่าต้องการเข้าห้องน้ำบางเล่มอาจแนะนำสติ๊กเกอร์ตารางรางวัลหรือกิจกรรมเล็กๆเพื่อช่วยให้เด็กเห็นความก้าวหน้าของตนเองอย่างไรก็ตามแก่นแท้ไม่ใช่รางวัลเพียงอย่างเดียวแต่คือการทำให้พฤติกรรมเชื่อมโยงกับผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องเด็กวัยต่อแต่เรียนรู้จากการทำซ้ำจึงต้องมีการเตือนเป็นระยะพาเข้าห้องน้ำตามเวลาและใช้ภาษาที่เหมือนกันทุกครั้งความสม่ำเสมอของผู้ปกครองจึงมีผลมากกว่าความสมบูรณ์แบบการตอบสนองที่นิ่งและชัดเจนช่วยให้เด็กค่อยๆเข้าใจรูปแบบของกิจวัตรและลดโอกาสที่การฝึกจะกลายเป็นเรื่องต่อรองหรือความเครียดภายในบ้านประเด็นสุดท้ายการรับมืออุบัติเหตุความถดถอยและข้อจำกัดของการฝึกเร่งด่วนแม้แนวทาง3วันจะดูชัดเจน แต่หนังสือที่จริงจังในหัวข้อนี้ย่อมต้องยอมรับว่าอุบัติเหตุยังเกิดขึ้นได้และความสำเร็จอาจไม่ได้หมายถึงการหายจากผ้าอ้อมแบบทันทีเด็กบางคนต้องใช้เวลามากกว่านั้นในการเชื่อมโยงความรู้สึกของร่างกายกับการควบคุมการขับถ่ายโดยเฉพาะเมื่อเริ่มฝึกขณะยังไม่พร้อมเต็มที่หนังสือแนวนี้จึงมีคุณค่าเมื่อช่วยให้พ่อแม่คาดหวังอย่างสมจริงเข้าใจว่าอาการถอยหลังเล็กน้อยหรือการพลาดบ่อยในช่วงแรกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไม่ใช่ความล้มเหลวสิ่งสำคัญคือการคงความสงบไม่เปลี่ยนการฝึกให้กลายเป็นการตำหนิและประเมินว่าเด็กยังต้องการเวลาอุปกรณ์หรือการปรับวิธีการหรือไม่ในแง่นี้หนังสือไม่ได้ขายความง่ายแบบเกินจริงทำหน้าที่เป็นกรอบการทำบรรยายที่ช่วยให้พ่อแม่รับมือกับปัญหาที่คาดได้ล่วงหน้าได้ดีขึ้นและลดความกดดันในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กชายวัยต่อแตะที่กำลังมองหาคู่มือฝึกขับถ่ายแบบเป็นขั้นตอนชัดเจนและนำไปใช้ได้ทันทีโดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องการแนวทางเร่งรัดแต่ยังอยากให้กระบวนการดูอ่อนโยนและไม่ตึงเครียดเกินไปประโยชน์หลักของหนังสือประเภทนี้คือช่วยจัดระเบียบการฝึกให้มีโครงสร้างทำให้ผู้ปกครองรู้ว่าควรเตรียมอะไรสังเกตอะไรและตอบสนองต่ออุบัติเหตุอย่างไรหนังสือยังช่วยลดความสับสนจากคำแนะนำที่ขัดแย้งกันมากมายในโลกการเลี้ยงดูเพราะนำเสนอกรอบคิดที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความพร้อมของเด็กการสร้างกิจวัตรและการใช้แรงเสริมเชิงบวกเมื่อเทียบกับหนังสือฝึกขับถ่ายทั่วไปเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การเน้นลูกชายโดยเฉพาะและวางภาพรวมของการฝึกไว้ในช่วงเวลาสั้นทำให้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการวิธีเริ่มต้นที่เข้มข้นแต่ยังคงยึดหลักการฝึกแบบสมจริงไม่กดดันเกินไปคุณต้องการสนับสนุนเจนยอร์กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่